ταξιδεύουμε.
Πέρα και καλώς ήρθατε στο «Ταξιδεύουμε» με τον Κωνσταντίνο Κοκκινάκη. Σήμερα λοιπόν θα σας ταξιδέψω στη Βραζιλία. Έχετε προγραμματίσει ένα αξέχαστο ταξίδι στη Βραζιλία? Η εμπειρία θα είναι μοναδική και σίγουρα θα λαβείτε χρόνο να δείτε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της χώρας. Η τέταρτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σας κρύβει πολλές εκπλήξεις που αξίζει να ανακαλύψετε. Από αποικιακές πόλεις, μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, έως μαγευτικές παραλίες και τροπικά δάση, σας παρουσιάζουν τα κορυφαία 10 μέρη που δεν πρέπει να χάσετε από τη Βραζιλία. Καταράκτες Ιγκουάζου. Οριοθετώντας τα σύνορα μεταξύ Αργεντινής και Βραζιλίας, αυτοί οι καταράκτες θεωρούνται από τους πιο θερματικούς στον κόσμο. Με πάνω από 250 μεμονωμένες πτώσεις, ο καταράκτης Ιγκουάζου είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους, με τον ταχύτερο ρυθμό ροής νερού στον κόσμο. Διάδρομοι και γέφυρες βοηθούν τους επισκέπτες να δουν από κοντά τη γοητευτική δύναμη της φύσης. Επίσης, άλλο ένα φοβερό αξιοθέατο είναι ο ποταμός Αμαζόνιος. Ο Αμαζόνιος είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς της γης. Διαρρέει την Νότια Αμερική από τις Άνδες ως τις εκβολές του, στον Ατλαντικό ωκεανό. Θεωρείται ο δεύτερος μακρύτερος ποταμός στη γη μετά τον Νείλο με μήκος 6.400 χιλιόμετρα και διασχίζοντας τη Βραζιλία περνά από το μεγαλύτερο τροπικό δάσος στον κόσμο. Μπορείτε να κλείσετε θέση σε μία από τις οργανωμένες περιηγήσεις στον ποταμό ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας. Ακολουθήστε πολυτελή πακέτα ή περιπετειώδη ξεναγήσεις που περιλαμβάνουν ψάρεμα πυράγκας ή διαμονή σε δύσβατα μέρη. Σημεία. Οι παραλίες του Ρίο Ντετζανέιρο. Η Βραζιλία είναι διάσημη για τις παραλίες της και δεν νοείται ταξίδι στη χώρα χωρίς μία επίσκεψη στο Ρίο Ντετζανέιρο. Οι παραλίες του Ρίο, στέκει ντόπιων και τουριστών από όλο τον κόσμο, έχουν μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου και του τραγουδιού. Η μοντέρνα Ιπανέμα δίπλα στην πλούσια ομώνυμη συνοικία παραμένει καθαρή παρά τα πλήθη των επισκεπτών της που νοικιάζουν ξαπλώστες και ομπρέλες απολαμβάνοντας τον ήλιο. Η ξακουστή Κόπα Καμπάνα βρίσκεται κοντά στο όρος Σιγκουλάροφ και είναι ένα από τα αγαπημένα σημεία συνάντησης των ντόπιων, ενώ η Αλπόντορ είναι ιδανική για τους λάτρεις του σερφ. Με μια παραλία για κάθε γούστο να είστε βέβαιοι ότι θα βρείτε αυτή που σας ταιριάζει. Η Γρότα Πιπαντανάλ. Ένας από τους μεγαλύτερους τροπικούς υγρότοπους στον κόσμο, ο Πανανάλ, φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία ζωικών ειδών. Από ελουροειδή και μικρά θαλαστικά έως απειλούμενα με εξαφάνιση πουλιά, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ξεναγήσεις στα έλη και τα ποτάμια. Θα σας δώσουν την ευκαιρία να βιώσετε μια έκδοση σαφάρι της Νότιας Αμερικής. Το Πανανάλ είναι ακόμα αναμφισβήτητο το καλύτερο μέρος στον κόσμο για να δείτε από κοντά τους άπιαστους γιαγουάρους στην άγρια φύση. Το θέατρο του Αμαζονίου. Το θέατρο του Αμαζονίου, που χτίστηκε το 1896, είναι ένα κόσμιο στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Το εντυπωσιακό του κτίριο φτιάχτηκε με υλικά που ήρθαν από την Ευρώπη και στη μακρά ιστορία του έχει φιλοξενήσει διάσημους τραγουδιστές όπερας αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες. Μετά από 90 χρόνια απουσίας, είναι και πάλι σε λειτουργία, με παραστάσεις που περιλαμβάνουν συναυλίες, θεατρικά έργα, ακόμα και φεστιβάλ. Λένσος Μαραγχέσες. Αυτό το εθνικό πάρκο στην πολιτεία Μαναχάου είναι γεμάτο με ψηλούς αμόλοφους, λευκής άμμου, αλλά αυτό που το κάνει μοναδικό είναι οι ιδιαίτερα εντυπωσιακές πράσινες και μπλε λίμνες γλυκού νερού και οι λιμνοθάλασσες. Παραλίες της Φλωριανόπολης. Με περισσότερες από 72 μοναδικές παραλίες, η πόλη Φλωριανόπολης στο νησί Σάντα Καταρίνα προσφέρουν αμέριδες επιλογές για τουλάχιστον θαλάσσιων σπορ. Οι επισκέπτες της μπορούν να απολαύσουν kitesurf, καγιάκ και ιστιοπλοείες στις παρθένες παραλίες της. Φιλοξενεί μάλιστα αρκετούς διεθνείς διαγωνισμούς λόγω των ιδανικών καιρικών συνθήκων της για σέρφινγκ. Μπλουμενάου. Στη νότια Βραζιλία, η πόλη Μπλουμενάου φιλοξενεί ένα αρκετά μεγάλο μέρος του γερμανικού πληθυσμού της χώρας, ο οποίος έφτασε στα τέλη του 19ου αιώνα. Η γερμανική επιρροή είναι εμφανή στη βαβαρική αρχιτεκτονική πολλών κτηρίων της πόλης αλλά και στη διοργάνωση της ετήσιας γιορτής μπύρας Oktoberfest που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο. Ιστορικό κέντρο της Σολβαδόρ Νταμπάχια. Μία πόλη μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και μία από τις αρχαιότερες στην Αμερική. Η Σολβαδόρ Νταμπάχια ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της χώρας από το 1549 έως το 1763. Οι ποικίλες πολιτιστικές επιρροές που έχει δεχτεί σε όλα αυτά τα χρόνια είναι φανερές σήμερα στις τέχνες της πόλης, τη γουζίνα και στο φωτεινό αναγεννησιακού στυλ ιστορικό κέντρο της. Και το πιο σπουδαίο από όλα, το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή. Το μεγαλοπρεπές άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στέκεται με απλωμένα τα χέρια σαν να καλωσορίσει τον κόσμο σε ύψος 710 μέτρων. Έχει ύψος 32 μέτρα, ζυγίζει 1.000 τόνους και είναι εγκατεστημένο με τρόπο ώστε να ατενίσει την πόλη του Ρίου. Είναι ίσως το πιο εμβληματικό σύμβολο της Βραζιλίας. Βρίσκεται στην κορυφή του όρους Κορκοβάντο στο Εθνικό Πάρκο Τιτζουκά και ονομάστηκε ένα από τα νέα 7 θαύματα του κόσμου του 2007. Το άγαλμα είναι ένας τόπος προσκυνήματος και φιλοξενεί θρησκευτικές τελετές. Ανεξάρτητα όμως αν είστε πιστός ή όχι, ο δρόμος προς την κορυφή θα σας χαρίσει εκπληκτική θέα στην πόλη και τα περίχωρά της.
Καλησπέρα σας, είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου και σήμερα θα ταξιδέψουμε στη Σκύρο με το ράδιο Σαΐνια. Η Σκύρος είναι το νοτιότερο και μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Βορείων Σποράδων και βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο του Αιγαίου. Συνδέεται με την Εύβοια με το πλοίο Αχιλλέας. Η Σκύρος είναι το νησί των μεγάλων αντιθέσεων. Καταπράσινη, πολιτισμένη και ανεπτυγμένη η Βόρεια Σκύρος, ξερή, ορεινή, ακατοίκητη και με άγρια τοπία που κόβουν την ανάσα, η Νότια Σκύρος. Έχει τα πάντα. Από οργανωμένες παραλίες για τους πιο απαιτητικούς μέχρι απάτητα μονοπάτια για τους λάτρεις της ορειβασίας και της φύσης. Η παράδοση αναφέρει ότι στη Σκύρο πέθανε ο Θησέας που δολοφονήθηκε από τον βασιλιά του νησιού τον Νικομίδη. Όποιος επισκεφτεί τη Σκύρο πρέπει να δει οπωσδήποτε τα αξιοθέατά της. Τους γραφικούς οικισμούς και τοποθεσίες, τη Νότια Σκύρο με την άγρια ομορφιά της, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς, αλλά και τον χώρο ελεγχόμενης αναπαραγωγής για τη διάσωση του Σκυριανού Αλόγου. Ο σημαντικότερος οικισμός είναι η χώρα της Σκύρου. Είναι χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω στον ψηλό βράχο που δεσπόζει στο κέντρο του νησιού και προσφέρει καταπληκτική θέα. Στο ψηλότερο σημείο του βράχου βρίσκεται το Βυζαντινό Καστρομονάστηρο του Αγίου Γεωργίου. Στην πλατεία της αιώνιας ποίησης ή αλλιώς πλατεία ελευθερίας βρίσκεται το άγαλμα του ποιητή Ρούπερτ Μπρουκ που πέθανε το 1915 σε πλοίο ανοιχτά της Σκύρου και θαύτηκε σε ελαιώνα του νησιού. Ο άλλος σπουδαίος οικισμός του νησιού είναι η Λιναριά όπου βρίσκεται το λιμάνι. Πέρα από τους δύο βασικούς υπάρχουν και άλλοι μικρότεροι οικισμοί στο νησί όπως ο Μόλος, τα μαγαζιά, τα γυρίσματα, οι Αχερούνες, οι Ασπούς, η Καλαμίτσα, η Ατσίτσα και ο Πεύκος. Το νότιο κομμάτι του νησιού είναι εντελώς ακατοίκητο. Μόνιμοι κάτοικοι είναι τα κοπάδια από κατσίκια που κινούνται ελεύθερα. Εδώ το τοπίο είναι ορεινό και αγριεύει απότομα. Τα βουνά καταλήγουν σε απόκρημνα βράχια και γκρεμούς από όπου ατενίζεις το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Ενδιαφέρουσα εμπειρία είναι η επίσκεψη στην τοποθεσία. Μια πουλιά που πήρε το όνομά της από τους τεράστιους όγκους πορόλιθου που βρίσκονται διάσπαρτοι σε ολόκληρη την περιοχή. Στο τοπίο δεσπόζει μια όμορφη αμμουδιά, ένας αναπαλαιωμένος μήλος και τα ερείπια ενός αρχαίου λατομείου. Δίπλα από το αρχαίο λατομείο υπάρχει ένα εντυπωσιακό εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και λαξευμένο στο βράχο. Απέναντι από τα πουριά βρίσκονται τα Βρικολακονίσια, μια σειρά από βραχονισίδες και ξέρες. Οι ντόπιοι θα σου πούν διάφορες εκδοχές για το πώς προέκυψε τελικά η ονομασία Βρικολακονίσια. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οφείλεται σε πειρατές που βγήκαν κάποτε στο νησί, λαιλατώντας και σκοτώνοντας τους κατοίκους. Κατά τη φυγή τους, το πλοίο τους παρασύρθηκε από τον αέρα και χτύπησε με δύναμη στα βράχια. Κάποιοι από τους πειρατές πνίγηκαν και οι άλλοι κομματιάστηκαν πάνω στα κοφτερά βράχια. Λένε πως βρικολάκιασαν και βγαίνουν τις νύχτες και τρομάζουν τους ψαράδες. Λένε επίσης πως αν κοιτάξεις πιο προσεκτικά, οι μορφές τους έχουν αποτυπωθεί πάνω στους πορόλιθους της κοντινής ακτής. Άλλοι δίνουν στην ονομασία Βρικολακονίσια μια λιγότερο τρομακτική εξήγηση. Οι βραχονισίδες κάποτε χρησιμοποιούνταν ως καθαρτήριο και εκεί έμπαιναν σε καραντίνα οι ασθενείς που προσβάλλονταν από την Πανόλη. Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σκύρου βρίσκεται πολύ κοντά στην πλατεία της αιώνιας ποίησης και παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Στις δύο αίθουσές του εκτίθενται ευρήματα που χρονολογούνται από την πρωτοελλαδική περίοδο και προέκυψαν από τις ανασκαφές που έλαβαν χώρα στο νησί. Σε ξεχωριστό χώρο υπάρχει επίσης η αναπαράσταση ενός τυπικού σκυριανού σπιτιού, ενώ στο προάβλιο χώρο του μουσείου βρίσκουμε σαρκοφάγους της πρωτογεωμετρικής και γεωμετρικής περίοδου, καθώς και διάφορα άλλα κλειπτά. Το Λαογραφικό Μουσείο Μάνου και Αναστασίας Φαλτάιτς ιδρύθηκε το 1964. Διαθέτει εκθέματα σχετικά με την κοινωνική και πολιτιστική παράδοση της Κύρου και στεγάζεται στο παλιό αρχοντικό της οικογένειας Φαλτάιτς, μιας παλαιάς βυζαντινής οικογένειας που μετήκησε στη Σκύρο. Στη Σκύρο βρίσκεται μία από τις πιο σπάνιες φυλές αλόγων του κόσμου. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός, χώρος ελεγχόμενης αναπαραγωγής για τη διάσωση του σκυριανού αλόγου, διαθέτει τον μεγαλύτερο πληθυσμό αλόγων στο νησί, ενώ διοργανώνει συχνά και προγράμματα εθελοντισμού για νέους από όλο τον κόσμο. Αξίζει να τον επισκεφτείτε για να γνωρίσετε το σκυριανό αλογάκι από κοντά. Για όλα τα γούστα είναι οι παραλίες της Κύρου. Από σκιερά ακρογιάλια με πεύκα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, μέχρι απομονωμένους κολπίσκους. Και από οργανωμένες παραλίες με όλα τα εφόδια, μέχρι ξεχασμένα ακρογιάλια στη μέση του πουθενά. Κάποιες από τις παραλίες που μπορείτε να επισκεφτείτε είναι το Ναυάγιο, η Ατσίτσα με το υπέροχο Ιωβασίλεμα, ο πευκοφυτός πεύκος, τα δημοφιλή γυρίσματα, ο Άγιος Πέτρος, τα μαγαζιά ή μόλος, η Καλή Παναγιά και οι Αχερούνες. Όποιος επισκεφτεί τη Σκύρο θα φάει σίγουρα καλά. Πρέπει να δοκιμάσετε την αστακομακαρονάδα και τα αμυγδαλωτά. Μην ξεχάσετε φεύγοντας να αγοράσετε τα περίφημα σκυριανά κεραμικά. Αξίζει κανείς να επισκεφτεί το νησί ή κατά την περίοδο της αποκριάς. Μιας και εδώ διοργανώνεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδοσιακά καρναβάγια στην Ελλάδα. Γράφει ο λογοτέχνης Γιώργος Θεοτοκάς. Έφυγα τότε και πήγα στις βόρειες σποράδες. Η Σκύρος μέσωσε. Ήταν εκείνο που μου χρειαζόταν παραπάνω από κάθε τι. Το δυνατό μαστίγωμα της ψυχής. Εκεί βρήκα τις πέτρες και κατόρθωσα να συνειδητοποιήσω εντελώς το τι γινώ. Να είναι τόσο καιρό στη φαντασία μου και να κλείσω τη σύνθεση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το αίσθημα της απόλυτης ελευθερίας που μου έδωσε αυτό το νησί. Το κατάξερο και ολόφωτο και τόσο σου εντατικό. Όταν πήγανε και κολυμπούσα σε μια πανέμορφη αμμουδιά, μόνος μες στον ήλιο, τη θάλασσα και τον αέρα. Στιγμές ενθουσιασμού μες στη φύση και τη μοναξιά, ίσως οι πιο μεγάλες.
Γεια σας. Είμαι η Χριστίνα Παπαϊλίου και σήμερα θα σας μιλήσω για τον Καναδά. Η μεγάλη εισρωή μεταναστών από διαφορετικές εθνότητες συνέβαλε σημαντικά στην πληθυσμιακή αύξηση και την ανάπτυξη του Καναδά. Οι πρώτοι Ευρωπαίοι άποικοι που εγκαταστάθηκαν στη χώρα ήρθαν από τη Βρετανία και τη Γαλλία. Ο Καναδάς έχει δύο επίσημες γλώσσες, την Αγγλική και την Γαλλική. Οι Ινουίτ και οι Ιθαγενείς Αμερικάνοι έζησαν στην περιοχή για περισσότερα από 10.000 χρόνια. Ο Καναδάς έχει πολλά κοινά έθιμα με τις ΗΠΑ. Ο χειμώνας απλά μέρη του Καναδά διαρκεί πολλούς μήνες, με πολύ κρύο και έντονες χιονοπτώσεις. Τα παιδιά πρέπει να είναι προσεκτικά όταν περπατούν στο χιόνι ή δεν διακρίνονται εύκολα από τους οδηγούς. Το μηχανοκίνητο έλκυθρο ή αλλιώς Squidoo μοιάζει με μοτοσυκλέτα που αντί για ρόδες έχει ερπίστριες και σκι. Στο μακρό βορρά του Καναδά χιονίζει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το Squidoo που είναι πολύ πιο γρήγορα από τα παραδοσιακά έλκυθρα για να μετακινούνται πιο εύκολα. Το χειμώνα αρκετοί άνθρωποι γεμίζουν με νερό τους κήπους τους έτσι ώστε όταν παγώσει να σχηματιστεί ένα παγοδρόμιο. Οι Καναδοί χρησιμοποιούν συχνά στις τηγανίτες και στο ψωμί ένα γλυκό, πηχτό σιρόπι, το οποίο παρασκευάζεται από το χυμό ενός δέντρου, του σφενδάμου. Ρίχνουν το ζεστό σιρόπι πάνω στο χιόνι, αυτό μετατρέπεται σε ένα είδος καραμέλας. Οι Ιθαγενείς Αμερικανοί στο Δυτικό Καναδά κατασκεύαζαν ξυλόγλυπτα τοτέμ από κορμούς δέντρων. Τα τοτέμ αναπαριστούσαν οικογενειακές ιστορίες και φύλασαν τις εισόδους των σπιτιών. Καλή συνέχεια!
πρόσωπα που μας έκαναν εντύπωση.
Από τι έσπασες και ο Κύκλοπας, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε τον πολύφημο, τον Κύκλοπα. Από την περιπέτεια του Οδυσσέα, σύμφωνα με προσφάτες μελέτες, ο Πολύφημος δεν ήταν τέρας, αλλά ένας άνθρωπος που έπασχε από μια σπάνια πάθηση και κάπως έτσι οι άνθρωποι δημιούργησαν μύθους και ιστορίες. Ο τρομερός Κύκλοπας έσπαιρνε πάντα το φόβο και το πανικό στους μύθους και στις περιπέτειες του Οδυσσέα. Ο θεόρατος με άσχημη όψη αποτελούσε εύκολα τον απόλυτο κακό στις ιστορίες. Έλα όμως που μια σύγχρονη μελέτη από 40 επιστήμονες με τίτλο «Υβριδικά και ιδιότυπα όντα» αποκλείσει από την κανονικότητα στην αρχαία ελληνική μυθολογία και στη σύγχρονη ιατρική. Μας λέει ότι το πιο πιθανό είναι ότι ο φοβερός Κύκλοπας, αν υπήρχε, ήταν απλώς ένας άνθρωπος με μια σπάνια πάθηση. Γνωστή σήμερα κυκλοπία είναι μια χρωματοσωματική ανομαλία κατά την οποία τα μάτια έχουν ενωθεί σε ένα μοναδικό οφθαλμικό κόχο. Ο Ιπποκράτης μάλιστα αναφέρει ότι στη συγκεκριμένη πάθηση τότε προκαλούνται από ένα φυτό το λευκό έλβερο, που προκαλούσε διαταραχές του νευρικού συστήματος. Φαντάσου τώρα πως θα συγκοιτούσαν έναν άνθρωπο σαν το κύκλο μου Πολύφημο. Τότε λογικό το λες να πήγαινε να ζήσει μόνο στους σπηλιές, σαν αγρίμι με τα προβατά του. Μερικές φορές οι μύθοι συναντούν την επιστήμη και τα τέρατ μπορεί να γίνουν απλώς πληγωμένοι άνθρωποι.
Καλησπέρα σας, είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου. Η επόμενη σπουδαία γυναίκα που θα σε διαβάσω είναι η Βαλεντίνα Τερέσκοβα. Είναι κοσμοναύτης. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε μια 80χρονη γυναίκα που ήθελε να δηλώσει εθελόντρια για ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή στον Άρη. Την έλεγαν Βαλεντίνα και όταν ήταν 24 ήταν η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα. Στη Βαλεντίνα άρεσε να πετάει. Έπεφτε με το αλεξίπτωτο κάθε Σαββατοκύριακο μέρα ή νύχτα στο έδαφος ή στο νερό. Όταν η Ρωσία άρχισε να επιλέγει γυναίκες για να τις εκπαιδεύσει για κοσμοναύτες, η Βαλεντίνα έβαλε τα δυνατά της για να μπει στο πρόγραμμα. Ύστερα από μήνες σκληρής εκπαίδευσης, επιλέχθηκε να ταξιδέψει με το διαστημόπλοιο Vostok 6. Αμέσως μετά την απογείωση, η Βαλεντίνα συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Οι ρυθμίσεις για την επανείσοδο στη Γη ήταν λανθασμένες και στο τέλος της αποστολής θα έστελναν το διαστημόπλοιο έξω στο διάστημα αντί για τη Γη. Όσο και αν της άρεσε να πετάει, η Βαλεντίνα δεν ήταν ακόμη έτοιμη να αφήσει τη Γη για πάντα. Έτσι, επικοινώνησε με τους μηχανικούς στην αίθουσα ελέγχου και όλοι δούλεψαν πυροτοδός για να διορθώσουν τις ρυθμίσεις πριν να είναι αργά. Τα αφεντικά της είχαν τρομοκρατηθεί και δεν ήθελαν να παραδεχτούν ότι είχαν κάνει λάθος. Έβαλαν τη Βαλεντίνα να υποσχεθεί ότι δεν θα το έλεγε σε κανέναν. Πέρασαν 30 χρόνια προτού αποκαλύψει την αλήθεια για την αποστολή της. Τώρα που είναι μεγάλη γυναίκα, η Βαλεντίνα θα ήθελε να πάει στο διάστημα για ένα τελευταίο ταξίδι. Η Γη φαίνεται τόσο όμορφη και έθραυστη από εκεί έξω. Λέει, πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας για να την προστατέψουμε, ιδίως από τους αστεροειδείς. Γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου του 1937 στη Ρωσία. Έλεγε, «Ει, ουρανέ, βγάλε το καπέλο σου, σου έρχομαι».
Γεια σας. Είμαι η Χριστίνα Πελιού και σήμερα θα σας μιλήσω για τον Λέον Τολστόι. Ο Λέον Τολστόι ήταν Ρώσος συγγραφέας, ένας από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες του κόσμου. Είναι γνωστός για τα έργα του «Πόλεμος και Ειρήνη» και «Άννα Καρένινα», που συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα μυθιστορήματα όλων των εποχών. Ο κόμις Λέιβ Νικολάγεβιτς Τολστόι γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1828 στην Πολιάνα της Ρωσίας από αριστοκρατική οικογένεια. Ορφάνεψε όμως προτού κλείσει τα 10 του χρόνια και από πατέρα και από μητέρα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Καζάν ανατολικές γλώσσες και νομικά, μα δεν πήρε το δίπλωμά του. Ήταν φύση ανήσυχη, γεμάτη σχέδια και αναμορφωτικές ιδέες, επηρεασμένος από τη Γαλλική Επανάσταση. Θέλησε να ανυψώσει τους Ρώσους χωρικούς και να μορφώσει τα παιδιά τους. Ίδρυσε μάλιστα και σχολείο. Έχοντας μεγάλα χρέη από τη χαρτοπεξία, αποφάσισε να καταταγεί στο στρατό. Πήρε μέρος στο Κρυμαϊκό Πόλεμο το 1853 και 1856, όπου γνώρισε την ψυχή του στο Ρώσο στρατιώτη και τη φρίκη του πολέμου. Στη συνέχεια επιχείρησε δύο ταξίδια και γυρίζοντας στη Ρωσία, παντρεύτηκε το 1862. Με την κατά 16 χρόνια μικρότερη σύζυγό του, Σοφία Μπέρς, απέκτησε τη 13 παιδιά. Την περίοδο εκείνη έγραψε τα δύο αριστουργήματά του, «Πόλεμος και Ειρήνη» το 1869, το οποίο ζωντανεύει την απολεόντια εποχή, και την Άννα Καρένινα το 1887, ένα δυνατό ψυχογραφικό και οικογενειακό δράμα. Το 1910 αποφασίζει να καταλήψει τα εγκόσμια, να τα αρνηθεί όλα και να ζήσει μια απλή ζωή μέσα στη φύση. Μα είναι πια 82 ετών και η υγεία του κλονίζεται. Σε 7 Νοεμβρίου, ο σπουδαίος Ρώσος συγγραφέας, ο γίγας της ρωσικής γης, όπως τον αποκαλούν, άφησε τη τελευταία του πνοή στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Αστάκοβο της Ρωσίας. Καλή συνέχεια!
Αποσπάσματα από βιβλία που μας άρεσαν.
Καλησπέρα σας, είμαι η Ελπίδα Παπάνη και σήμερα θα σας παρουσιάσω το αγαπημένο μου βιβλίο, το οποίο είναι ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας. Ο Τσάρλι Μπάκετ είναι ένα πολύ φτωχό αγόρι που ζει με τους γονείς του και τους 4 υπερήλικες παππούδες του. Οι παππούδες του είναι τόσο ηλικιωμένοι που δεν σηκώνονται ποτέ από το μοναδικό κρεβάτι που υπάρχει στο σπίτι, ενώ ο Τσάρλι και οι γονείς του κοιμούνται σε στρώμα στο πάτωμα. Στην πόλη που μένει ο Τσάρλι, Υπάρχει σοκολατοπία Βόνκα, που όπως το επιβεβαιώνουν συχνά οι παππούδες του, παράγει τις καλύτερες και πιο μοναδικές σοκολάτες και γλυκά. Ιδιοκτήτης είναι ο ιδιόρυθμος Βίλι Βόνκα, που έχει να ανοίξει τις πύλες του εργοστασίου πάνω από 10 χρόνια, από φόβο ότι θα του κλέψουν τις μυστικές συνταγές οι αντίπαλοι του. Μια μέρα ανακοινώνεται πως ο Βόνκ αποφάσισε να επιτρέψει την είσοδο στη σοκολατοπία του σε 5 τυχερά παιδιά, που θα βρουν ένα τυχαίο δελτίο από τα 5 που βρίσκονται κρυμμένα σε κάποια από τις πλάκες σοκολάτας της εταιρείας του, καθώς και προμήθειες σοκολάτας που θα τους φτάνουν για μια ζωή. Τα πρώτα 4 βρίσκουν με τη σειρά ο αχόρτογος Άγουστος Γκλουπ, η κακομαθημένη Βερούκα Σόλτ, η εθισμένη στο μάθημα τσίχλας Βιολέτα Μπόρεγκαρ και ο εθισμένος στην τηλεόραση Μάικ Τιβ. Η τύχη χαμογελάει στον Τζάρλι και καταφέρνει και βρίσκει αυτό στο 5ο δελτίο. Την επόμενη μέρα τα παιδιά με τους συνοδούς του, τον Τζάρλι συνοδεύει ο παππούς Τζο, που ξανά νιώσε μετά την έβρεση του δελτίου και σηκώθηκε από το κρεβάτι, φτάνουν στο εργοστάσιο όπου τα υποδέχεται ο Βίλι Βόνκα. Στην περιήγησή τους μαθαίνουν ότι οι εργάτες είναι μια μυστηριώδης φυλή, η Ούμπα Λούμπα, οι οποίοι λατρεύουν τη σοκολάτα και να φτιάχνουν ποίηματα. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, τα παιδιά ένα-ένα φεύγουν με μικοτράγικο κόλπο. Τρόπο. Ο Αύγουστος Γκλουπ πέφτει στο ποτάμι σοκολάτας, από το οποίο θέλει να πιει. Η Βιολέτα Μπόρεγκαρ μασάει μια μη τελειοποιημένη τσίχλα και μεταμορφώνεται σε μούρο. Η Βερούκα Σόλτ πετάγεται στα σκουπίδια από σκίουρους και ο Μάικ Τίβι γίνεται μινιατούρα καθώς μπαίνει κυριολεκτικά μέσα στην τηλεόραση. Συνειδητοποιώντας ότι μόνο ο Τσάρλι έμεινε, ο Βίλι Γουόνκα του ανακοινώνει ότι αυτή η διαδικασία ήταν για να βρει τον διάδοχό του, ο οποίος και θα είναι ο Τσάρλι. Με τον μεγάλο γυάλινο ελκυστήρα πετάνε μέχρι το σπίτι του Τσάρλι για να ανακοινώσουν και στην υπόλοιπη οικογένεια τα ευχάριστα. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου βιβλίο. Ελπίζω να σας άρεσε. Καλή συνέχεια.
Καλησπέρα σας. Είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου και σήμερα θα σας μιλήσω για άλλο ένα βιβλίο που διάβασα μέσα στις διακοπές. Λέγεται «Ένα παιδί από το πουθενά». Ο Ίκαρος είναι ένα παιδί που μένει στο Παγκράτη μαζί με τη θεία του και τον παπαγάλο της. Μερικές φορές αναρωτιέται για την οικογένειά του και για τον κόσμο γύρω του. Τελικά βρίσκει μια οικογένεια που τον αγαπά. Σε αυτό το βιβλίο θα ήθελα απλά να αλλάξω να μην υπήρχε ο παπαγάλος. Πολύ απλά. Σας προτείνω να το διαβάσετε. Ήταν ωραίο.
Podcasts.
Σας είμαστε η Εβίτα και η Ελπίδα
και θα σας παρουσιάσουμε τον αγαπημένο μας ήρωα κόμιξ. Ας πάμε λοιπόν στην πρώτη ερώτηση. Εβίτα, ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήρωας κόμιξ?
Εμένα είναι ο Γκούφι, εσένα?
Εμένα είναι ο Πλούτο.
Γιατί σου αρέσει αυτός ο ήρωας?
Μου αρέσει επειδή είναι πολύ αστείος. Είναι πιστός στον αφέντη του, τον Μίκη, και επειδή πάντα τα βγάζει πέρα σε ό,τι αποστολή και αν του δώσουνε, και τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, επιπλέον προσπαθεί να βρει κάποια λύση στα προβλήματα με έναν πολύ αστείο τρόπο. Εσένα?
Εμένα, γιατί ο Γκουφί είναι καλοσυνάτος και πάντα καταφέρνει να τα βγάζει πέρα με όποιον αστείο τρόπο.
Τι ζώο είναι?
Αυτή η απάντηση είναι και για τις δυο μας. Είναι σκύλος.
Η αλήθεια είναι πως ναι.
Από πού τον γνώρισες?
Η αλήθεια είναι πως δεν θυμάμαι ακριβώς πότε πρώτο είδα το παιδικό Μίκη, αλλά νομίζω ότι ήμουν περίπου 3 χρονών. Εσύ?
Εγώ να ήμουν 2 και να είδα το κλάβο του Μίκη. Τότε γνώρισα και τον πολύ αστείο Γκούφι. Ναι, και ήταν πολύ αστείος τύπος.
Κάποια χαρακτηριστικά?
Είναι ψηλός, περπατάει στα 2 πόδια να είναι σκύλος. Έχει μαύρο τρίχωμα. Επίσης, μπλέκει συχνώς σε μπελάδες που πολλές φορές ο Μίκη τον ξεμπλέκει και οι φίλοι του, όπως ο Ράτιος, Κλάραμπελ και άλλοι. Επίσης, πάντα ενώ μπορεί ο Μίκη να έχει σχέδια, ο Γκούφι να του τα αλλάζει και την περνάνε όμως υπέροχα και πάλι.
Ο Πλούτονας συμμετέχει σε σχεδόν κάθε περιπέτεια που ξεκινάει ο Μίκη και οι φίλοι του και βοηθά τη συμμορία να λύσει πολλά ενιγματικά προβλήματα. Ενώ είναι εκτός του κύριου Κάστ, ο ρόλος του Πλούτονα συνήθως υποστηρίζει συχνά προσθέτοντας κομική ανακούφιση, αντί να προωθεί την πλοκή του επεισοδίου, όπως οι χαρακτήρες.
Πότε πρωτοεμφανίστηκε?
Ο Πλούτο πρωτοεμφανίστηκε, δεν είμαι απολύτως σίγουρη, αλλά νομίζω πως είχα διαβάσει κάποτε ότι πρωτοεμφανίστηκε το 1931.
Α, παλιά. Εμένα κατά την πρώτη εμφάνιση στην ταινία μικρού μήκους καρτούν Mickey Review, ως απλός κομπράσος. Τώρα ημερομηνία, δεν ξέρω.
Και άλλη μία ερώτηση. Έχεις κανένα κουκλάκι με τον ήρωα αυτό?
Όχι, δεν έχω.
Εγώ η αλήθεια είναι πως είχα μια μικρή μινιατούρα που την έχασα γιατί μου την άρπαξε η Κωνσταντίνα.
Ενδιαφέρον πληροφορία. Πληροφορίες γι' αυτόν, τι του αρέσει να κάνει?
Του αρέσει να τρώει. Έρχεται πάρα πολλές φορές σε ανταγωνισμό με τα 2 σκιουράκια, τα οποία είναι αξιολάτρευτα, τον Ντέιλ και τον Τσιπ. Και είναι πάντα Προσπαθεί βασικά να καταφέρει να ικανοποιήσει όλα αυτά που θέλει ο Μίκι Μάους. Εσένα, διάφορες πληροφορίες.
Ο Γκούφι σε πολλές νέες αλλά και παλιές κόμιξ και διάφορα άλλα που εμφανίζεται, μετατρέπεται σε ένα σούπερ ήρωα, το Σούπερ Γκούφι, όπου γίνεται σούπερ ήρωας τρώγοντας τα μαγικά φιστίκια που φύτρωσαν ξαφνικά στο κήπο του και όταν το τρώει μεταμορφώνεται σε έναν ήρωα με πιτζάμα που πιάνει τους κακούς. Αλλά πάλι έχει την ίδια μορφή Γκούφι, αστείος.
Ενδιαφέρον. Πόσο κόμιξ έχεις διαβάσει με τον ήρωά σου?
Η αλήθεια είναι πως δεν έχω μετρήσει τίποτα από όλα αυτά. Σίγουρα πάρα πολλά.
Και εγώ πιστεύω πως έχω διαβάσει πολλά. Σίγουρα πάνω από 10 κόμιξ με τον ήρωά μου. Αλλά θα ήθελα να διαβάσω ακόμα περισσότερα γιατί είναι πάρα πολύ αστείος.
Α, ναι, σίγουρα είναι. Αλλά και το δικό σου μου είναι.
Mm-hmm. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την ηχογράφησή μας. Καλή συνέχεια.
Από την Ευρύτη και την Ελπίδα.
Είναι τα podcast της Athens Voice.
Σταμάτης Κρεμιζής, ένας από τους σημαντικότερους διαστημικούς επιστήμονες. Ο μόνος που έχει μέχρι στιγμής επισκεφτεί με όργανα που έχει δημιουργήσει όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Συζητάει με τον Μάκη Προβατά για όλη του την διαδρομή από το 1962 έως το 2021, περιγράφοντας την κάθε αποστολή σε αυτή την εκπληκτική πορεία της επιτόπου εξερεύνησης των πλανητών από τον άνθρωπο. Σε αυτό το επεισόδιο μας μιλάει για τον πλανήτη Άρη, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
Είμαστε εδώ με τον κύριο Σταμάτη Κρεμιζή, έναν από τους διασημότερους και σημαντικότερους και πιο σπουδαίους διαστημικούς επιστήμονες εν ζωή. Ο ίδιος σεμνά, ξέρω ότι δεν το αρέσουν όλα αυτά, αλλά η πραγματικότητα είναι μία, ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας μιλήσει και ένας από τους απεριελάχιστους. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος που μπορεί να μας μιλήσει για τα ταξίδια που έχει κάνει ο άνθρωπος σε όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Αυτό το podcast θα έχει τίτλο 1962-2021, 59 χρόνια της επιτόπου εξερεύνησης των πλανητών. Είναι ένας τίτλος που διάλεξε ο κύριος Κρεμιζής και το επιτόπος τι πραγματικότητα σημαίνει με μηχανήματα. Αυτό δεν είναι?
Απολύτως.
Να ρωτήσω κάτι. Πριν ξεκινήσετε εσείς από το 1962 που συμμετέχετε σε όλα τα προγράμματα, στα περισσότερα προγράμματα που έχουν γίνει, πιο πριν υπήρξε, μέσα στη δεκαετία του 50 ίσως ή πιο πριν από το 62, υπήρξε κάποια προσπάθεια του ανθρώπου να πάει σε κάποιον πλανήτη?
Πριν το 62 δεν υπήρχε προσπάθεια. Ήταν η περίοδος που μόλις άρχισε η διαστημική εποχή και η τεχνολογία ήταν πώς να εκτοξεύσει κανείς ένα δορυφόρο της γης και να τον διατηρήσει, να επιβιώσει για αρκετές μέρες και καμιά φορά μήνες για να κάνει τις βασικές παρατηρήσεις. Η πρώτη προσπάθεια για την Αφροδίτη ειδικά έγινε με το Mariner 2 το 1962 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό διαστημόπλοιο είχε ορισμένα προβλήματα, έχασε την επικοινωνία με τη γη. Τελικώς όμως λειτουργήσε κατά την περίοδο που πέρασε από την Αφροδίτη σε μια απόσταση περίπου 40.000 χιλιόμετρων.
Η οποία είναι μεγάλη, θεωρείται μεγάλη απόσταση αυτή?
Μεγάλη απόσταση, ναι. Ότι η Αφροδίτη βέβαια έχει ένα κάλυμα από μια ατμόσφαιρα η οποία είναι τόσο πολύ πυκνή που δεν μπορεί κανείς να δει την επιφάνεια. Βέβαια αυτό δεν το ήξερε κανένας τότε, διότι το διαστημόπλοιο δεν είχε μια κάμερα, δεν είχε μια μέθοδο λήψης εικόνων. Και ξέρετε, το κοινό, όταν δεν υπάρχει μια κάμερα που να παρουσιάζει κάποια εικόνα, το βρίσκει δύσκολο να καταλάβει, ξέρω εγώ, τα άλλα κάπως απόκριφα δεδομένα τα επιστημονικά όσον αφορά τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης και άλλες παραμέτρους οι οποίες έχουν τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι τόσο οπτικά ευχάριστες για το ευρύ κοινό. Αλλά να πούμε, νομίζω ότι το πλανητικό μας σύστημα έχει βασικά 9 πλανήτες. Έτσι αρχίσαμε. Αυτό ήταν η εικόνα μας του προηγούμενου αιώνα. Αρχίζαμε από τον Ερμή, την Αφροδίτη, τη Γη, τον Άρη, τον Δία, Κρόνο, Ουρανό, Ποσειδώνα και Πλούτονα. 9 πλανήτες. Πρόσβαση το διαστημικό πρόγραμμα με τις δυνατότητες εποχής και τους πυράβλους οι οποίοι ήταν πρώτον δεν ήταν και τόσο εύρωστοι και ένα στις δύο και καμιά φορά και οι δύο σε μια αποστολή αποτύγχαναν και έπεφταν στον κόρπο του Μεξικού στην Αμερική. Ήταν πρόταση προς τους εσωτερικούς πλανήτες. Πού θα πάμε πιο κοντινή η Αφροδίτη. Γι' αυτό ήταν και το Μάρινα 2 στην Αφροδίτη. Τα αποτελέσματα ήταν κάπως απογοητευτικά, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχαν εικόνες, δεν υπήρχε τίποτα. Ας πούμε, η πρώτη πραγματική αποστολή η οποία εκτοξεύθηκε προς τον Άρη ήταν το 1962 με την πρώην Σοβιετική Ένωση, η οποία όμως απέτυχε αυτή η αποστολή και δεν έβγαλε τίποτα. Η πρώτη αποστολή η οποία ήταν πραγματική αποστολή με κάμερα και με αρκετά όργανα ήταν το Mariner 4, στο οποίο εγώ είχα την ευτυχία να λάβω μέρος ως μεταπτυχιακός φοιτητής του καθηγητή James Van Allen στο Πανεπιστήμιο της Iowa, και μου δόθηκε η ευκαιρία τότε να κάνω το πρώτο όργανο το οποίο θα εκτοξεύονταν προς τον Άρη. Και αυτό ήταν μια κάτι μεγάλη ευθύνη και τρομακτική ευθύνη για ένα νέο φοιτητή, μεταπτυχιακό φοιτητή, ας πούμε.
Σε ηλικία εσείς?
Σε ηλικία 23 ετών.
Και 23 ετών σας λέει ο James Van Allen να κάνετε κάτι τέτοιο και ο supervisor σας είναι ο Van Allen?
Ναι, ναι.
Δεν σας βάζει κάποιον απάνω, είναι ο supervisor, είναι ο Van Allen. Είχατε, τώρα να ρωτιέμαι, είχατε συνέστηση του βάρους, ενώντας το κάνατε συνήθως οι νέοι άνθρωποι, και αυτό είναι πολύ υπηκοδομητικό, κάνουν πράγματα μέσα στην, πώς να πω, μέσα στην τρέλα και στο ότι χώνονται με μεγάλο πάθος τις καταστάσεις. Είχατε συνέστηση του βάρους της ευθύνης?
Οπωσδήποτε είχα συνέστηση του βάρους της ευθύνης. Ξέρω ότι θα πει να σου δίνουν την ευθύνη για την πρώτη αποστολή προς τον Άρη, να κατασκευάσει, να σχεδιάσει, να κατασκευάσει ένα όργανο του οποίου ο αντικειμενικός σκοπός ήταν τυχαίος. Ήταν να κοιτάξουμε εάν υπήρχαν ζώνες ακτινοβολίας Van Allen που μόλις είχαν ανακαλυφθεί γύρω από τη γη από τον Van Allen με τους αμερικανικούς δορυφόρους, και να δούμε εάν παρόμοιες ζώνες υπάρχουν στον Άρη.
Τι θα σημαίνει αυτό?
Αυτό θα σημαίνει ότι το φαινόμενο ότι οι ζώνες ακτινοβολιών στα μαγνητικά πεδία των πλανητών είναι γενικό. Δηλαδή τουλάχιστον θα είχαμε δύο παραδείγματα, αντί το μόνο ένα. Ξέραμε μόνο για τη γη ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, και δεν το ξέραμε και πολύ καλά, διότι δεν είχε μελετηθεί. Οι ζώνες Van Allen δεν είχαν μελετηθεί εμπεριστατωμένως μέχρι το 2064. Είχαν ανακαλυφθεί, ήξεραμε ορισμένα πράγματα, αλλά όχι πάρα πολλά. Λοιπόν, ο λόγος βέβαια που ο Van Allen με επέλεξε και με εμπιστεύτηκε ήταν ότι ως προπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα είχα δουλέψει σε μετρητές τους οποίους εκτοξεύαμε με μπαλόνια σε μεγάλο ύψος για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε τις λεγόμενες ηλιακές κοσμικές ακτίνες, υποτίθεται ότι γίνονταν κρίξεις στην επιφάνεια του ήλιου και έφταναν αυτά τα σωματίδια στη γη, και εμείς προσπαθούσαμε να τα μετρήσουμε, να δούμε τι είδος σωματίδια ήταν κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο βέβαια ανακάλυψε ο Van Allen ότι κάτι ήξερα τεχνικά, και με κάλεσε να πάω να δουλέψω μαζί του στο Πανεπιστήμιο της Άιωβα.
Ξέρετε τι έχω μια απορία. Αυτά τώρα που τα κουβεντιάζουμε το 2021 και όπως μας ακούει, βασικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον τώρα για αυτά τα θέματα. Το 1962, πριν από 60 χρόνια, οι άνθρωποι είχαν άλλα θέματα στο μυαλό τους. Ήταν αμέσως μετά από ένα πόλεμο, είχαν πιο πολλά και άλλου τύπου θέματα βιοπορισμού. Τότε λογικά πρέπει να ήταν πολύ μοναχικό αυτό που κάνατε, μοναχική δουλειά. Δηλαδή εσείς τους λέγατε για τον Άρη και σου λέγανε εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας στη γη. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν υπήρχε αυτό. Ναι. Στην πραγματικότητα ερώτηση είναι.
Αυτή η ερώτηση είναι εύλογη, αλλά είναι εκτός χρόνου, δηλαδή συζητάμε τώρα πριν 60 χρόνια βασικά.
Ναι.
Και το μεγάλο σοκ της δεκαετίας του, το τέλος της δεκαετίας του 50 και της αρχής της δεκαετίας του 60 ήταν ότι οι Ρώσοι είχαν καταφέρει να βάλουν τον πρώτο δορυφόρο γύρω από τη γη, την εποχή που όλος ο κόσμος σκοτώνονταν να κατασκευάσει καταφύγια για να προστατευθεί από την υποτιθέμενο πυρηνικό πόλεμο που θα ερχόταν μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και αυτό ήταν βασικό. Και οτιδήποτε γίνονταν στο διάστημα ήταν πρωτοσέλιδο στην Αμερική.
Σωστά.
Επομένως υπήρχε τρομερό ενδιαφέρον σε όλα τα μέσα ενημέρωσης για τις εκτοξεύσεις. Πάντοτε ήταν πρωτοσέλιδο και η εκτόξευση και η αποτυχία βέβαια στον κόρπο του Μεξικού.
Σωστό.
Λοιπόν, έγινε αυτό και αυτό προσέθεται στο βάρος που αισθανόμαστε ως εμείς ως νεαροί και ο Βανάλε βέβαια ως ηγέτης του διαστημικού προγράμματος. Να έχουμε μια επιτυχία, να ξέρουμε τι κάνουμε, να μην τυχόν και αποτύχουμε. Αυτό είναι μεγάλο βάρος και όπως έχω πει και στο παρελθόν ήταν ένας πρωτοποριακός μετρητής που έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίζει τα ηλεκτρόνια από τα πρωτόνια που μέχρι τότε δεν ήταν δυνατό στους μετρητές που είχαν πάει στο διάστημα. Και δηλαδή έπρεπε να ανακαλύψει κανείς ή να χρησιμοποιήσει μια καινούργια τεχνολογία.
Κάνατε ενός είδους πατέντα, κύριε Κλωνζή?
Όχι, τότε δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα.
Σκεφτήκατε κάτι που δεν είχε σκεφτεί κάποιος μέχρι εκείνη τη στιγμή? Πώς ακριβώς έγινε?
Πώς ακριβώς έγινε, το αντικείμενο ήταν τι θα μετρήσουμε και πώς θα το μετρήσουμε και με τι τρόπο και τι τεχνολογία υπήρχε.
Ναι.
Τα ηλεκτρονικά κάπως τα καταφέραμε. Τον μετρητή καθεαυτόν είχα βρει μια μικρή εταιρεία στο Σικάγο όπου έκαναν πειράματα με ένα είδος μετρητή της λεγόμενης στερεάς καταστάσεως που είχε ένα πάχος περίπου 3 χιλιοστά του χιλιοστού. Και το θέμα ήταν πώς να το τοποθετήσεις αυτό, να πάρεις το σήμα, το ηλεκτρονικό σήμα από το ηλεκτρόνιο ή το πρωτόνιο και μετά να το μεγαλώσεις, να το μετρήσεις, να κάνεις το μετρητή και τα λοιπά. Και όλο αυτό ήταν περίπου 1,5 χρόνο πριν να γίνει η εκτόξευση. Δηλαδή για τη σημερινή εποχή αυτό ακούγεται με την ταχύτητα του φωτός, διότι οι σημερινές αποστολές, η προετοιμασία αρχίζει πριν 15 χρόνια, 10 χρόνια κτλ. Και ώστε να γίνουν οι μελέτες, να γίνουν οι προδιαγραφές, να γίνουν οι κατασκευές, να δοκιμαστούν. Λοιπόν, πρόσεχε, δεκαετία μέχρι να πάει στο διάστημα.